أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. على عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أكثر الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإننا لمحسن التدبير. مثل آيات يوسف تعبنك من سورة التوبة فتر يوسف تعب كتبا ينقوان خان بود بنيات خان آيات يوسف تعبنك يوسف تعبنك كتبا لونها سوان كميكا تقابوت ในอายาที่4 29ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังคมการปกครองโดยรัฐอิสลามที่มีกฎหมายอิสลามเป็นกฎเกณฑ์อัลลอฮ์ดำรัสว่ากาติลุลลซีนลายูมินูนบิลลาฮิวะลาบิลยอมิลอาคิรولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون لا تلك حمنا خطر فيني كان أجاب خمسة بشارات بان خمسة دور أما قاتلوا ما تهوتهم تعصوه จงต่อสู้แต่เป็นการสั่งบรรดาผู้ศรัทธาแต่ต่อที่ดุจงต่อสู้จงทำสงครามอัลลอฮีมาลายุมินูนะต่อสู้บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาลายุมินูนะไม่ศรัทธาบิลลาฮิไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์และในบิลยอมิลอาคิรและในวันปรโลกและไม่ยุฮัรริมูนะมาฮัรรอมัลลอฮุวะรอซูลุฮูลายุฮัรริมูนะหมายถึงว่าจะไม่งดจะไม่ละเว้นมาฮัรรอมะมาคือสิ่งนะสิ่งที่ฮัรรอมะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงห้ามอัลรอซูลุฮูและที่ท่านรอซูลของพระองค์ห้ามเขาจะไม่ละเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลห้ามเนี่ยเขาจะทำหรือจะเชื่อว่าไม่ฮารอมไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ละดีนู่นดีนั่นฮักละดีนู่นจะไม่ศรัทธาจะไม่เชื่อมั่นจะไม่นับถือดีนั่นฮักปีศาสนาแห่งสัจธรรมดีนั่นศาสนาอัลฮักปีศาสธรรมนี่นั่นดีนั่นอูตุลกิตาบะจงต่อสู้คนเหล่านี้คนที่มีลักษณะปฏิเสธเลระคุณไม่ยอมศรัทธาในอัลลอฮ์และวันกิยามะห์ไม่ยอมละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามหรือรอซูลห้ามและไม่ยอมเชื่อมั่นในศาสนาแห่งสัจธรรมจากบรรดาผู้มีคัมภีร์มีอัลลอฮีนะอูตุลกิตาบจากบรรดาที่มีคัมภีร์ที่เรียกว่าชาวคัมภีร์หรือว่าอัลฮ์ลุลกิตาบมีอัลลอฮีนะอูตุลกิตาบที่มีคำพีหมายถึงว่าคำพีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่ใช่คำพีที่อุตริกรรมมาหรือเป็นสิ่งที่คิดออกมาด้วยสติปัญญาของมนุษย์เองนั่นไม่เรียกว่าคำพีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าอัลกิตาบหรืออัลฮุลกิตาบในอัลกุรอานนั้นก็หมายถึงว่าชาวอัลกิตาบคือบรรดาผู้มีคำพีคือยะฮูดและนัสซาระจงต่อสู้พวกมันฮัตตะยูตุลญิซยะฮ์จนกระทั่งให้เขาคือผู้ที่ถูกต่อสู้ให้เขามอบญิซยะฮ์คือภาษีอันยะดิน ยดเนี่ยไปว่ามือนะครับจะแปลได้หลายภาษานะครับอานยดินจงให้จนกระทั่งให้เขาจ่ายหรือมอบภาษีอานยดินยดินเนี่ยจะเรียกว่าด้วยความโปรดปรานด้วยบุญคุณบุญคุณของบรรดาผู้ศรัทธาที่ยอมปล่อยไม่ประหัตประหารชีวิตนั่นคือบุญคุณของบรรดาผู้ศรัทธาที่จะไม่เซ็นค่าอาหารกิตาโดยให้เขาอยู่ในชีวิตและยึดในศาสนาของเขาไม่บังคับให้เขาเข้าอิสลามนั่นคือบุญคุณอันมหาศาลตามเยดินก็ถือว่าเป็นบุญคุณถือว่าเป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยวะฮุมซาฆิรูนด้วย ความตกต่ำของเขาความตกต่ำในการที่ยอมรับเป็นผู้มอบภาษีเป็นมือล่างนะครับมือบนก็คือมือที่จะรับหรือมือที่จะปล่อยหรือมือที่มีบุญคุณแล้วมือล่างนี่คือมือที่จะจ่ายปกติเนี่ยมือบนเนี่ยที่จะนะฮะที่จะจ่ายแต่ที่จะจ่ายเนี่ยต้องมีบุญคุณนะครับแต่ตรงนี้บุญคุณอยู่ที่มือบนนะครับและที่จะจ่ายนี่ก็คือมือล่างแต่มือล่างไม่มีบุญคุณเพราะเนื่องจากตัวการที่เขาจ่ายเนี่ยดังที่จะอธิบายต่อไปที่จะจ่ายเนี่ยเพื่อรอดจากการประหารชีวิตนะครับดังที่มีคำบัญชาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ต่อต้านบรรดาผู้ปฏิเสธในรักุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้ความหมายโดยทั่วไปนะครับอัลลอฮฺสั่งใช้ให้บรรดาผู้มีนิมต่อสู้ต่อต้านบรรดาผู้ปฏิเสธไม่ยอมศรัทธาในอัลลอฮฺและรอซูลและวันกิยามะห์และไม่ยอมเชื่อในบทบัญญัติของอัลลอฮฺไม่ละเว้นสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลห้ามไม่ยอมเชื่อในศาสนาของสัจธรรมศาสนาที่ถูกต้องไปต่อสู้เขาจนกระทั่งให้เขาเมื่อภาษีนะครับด้วยความต่ำต้อยด้วยการนอบน้อมอันนี้ความหมายโดยทั่วไปบทบัญญัตินี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะเกี่ยวกับลักษณะการอยู่การอนุญาตให้สังคมมุสลิมนั้นมีคนต่างศาสนิกอาศัยแผ่นดินของมุสลิมในการดำเนินชีวิตด้วยการยึดมั่นในศาสนาของเขาถึงแม้ว่าศาสนาของเขานั้นข้ามกับความเป็นความจริงหรือสัจธรรมของอัลอิสลามสิ่งเรื่องนี้ต้องมีการชี้แจงและอธิบายเพื่อให้เหตุผลนะครับในบทบัญญัตินี้และตอบโต้ข้อสงสัยที่บรรดาและที่ครอหรือนักเขียนของตะวันตกที่จะพยายามโจมตีหรือนำข้อคิดข้อสงสัยนะครับมาโจมตีอัลกุรอานหรือบทบัญญัติของอัลอิสลามคำว่าปาติลูนนะครับเป็นคำสั่งอาจิบว่าจิบให้ต่อสู้ให้ทำยิฮาดให้ทำสงครามนะครับกับคนที่ปฏิเสธในอัลลอฮ์และวันเกียร์นะเราสังเกตไหมว่าในอายะห์เนี่ยไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องหมายถึงว่าทางผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้อาธรรมผู้ศรัทธาในเรื่องอะไรไปทำสงครามกับมันอายะนี้นะครับเป็นอายะที่ชี้ขาดชัดเจนว่าเรื่องญิฮาดไม่เกี่ยวกับการปกป้องอย่างเดียวดังที่เราจะเข้าใจจากนักปราชญ์หลายท่านนะครับที่มีความคิดเหล่านี้ซึ่งความคิดเหล่านี้เป็นความคิดใหม่เป็นอุตริกรรมในเรื่องบทบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถ้าในอดีตมีอิจมาอิกชันมีมติว่าญิฮาดในบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยมีสองประเด็นมีสองชนิดมีสองประเภทญิฮาดแรกก็คือญิฮาดุดดะฟะอี جهاد الدفع جهاد شعر جهاد لا جهاد لا جهاد خير أكيد على جهاد الطلب ليوم ودي زكسان ليوم كم ستم لليوم جهاد هم تنجي هم وكي يلطي على سب ไม่ต้องคุยแล้วล่ะมีจิฮาดุดดะฟะอิลาจิฮาดุตตะลบีคําว่าอย่างนี้นะทําไมต้องท่องคําศัพท์เนี่ยสําหรับผู้สนใจเรื่องเนี้ยมีระบุอย่างชัดเจนในทุกตําราตําราเกี่ยวกับนิติศาสตร์อิสลามใครที่จะมาบอกว่าจิฮาดเนี่ยเกี่ยวกับการปกป้องศาสนาการปกป้องบ้านเมืองฮะบอกว่าเอาเลือกตําราอะไรก็ได้มัซฮับใดก็ตามมาจากเด็กก็ตามเอามาแล้วเปิดคิตาบุลจิฮาดิบาปของจิฮาดเนี่ยแล้วเปิดเลยต้องมีระบุสองชนิดจิฮาดุดดะฟะอิลาจิฮาดุตตะลบีจิฮาดุดดะฟะเนี่ยคือจิฮาดที่เรารู้กันอัดดะฟะหมายถึงว่าต่อต้านปกป้องคนมาทำเราคนบุกรุกคนมายึดครองมายึดดินแดนของเรามาทำลายทรัพย์สินมาทำลายชีวิตเราเนี่ยญิฮาดเขาต่อต้านเขาดัฟฟ์หมายถึงว่าปกป้องต่อต้านเขาไม่จะตริยาดัฟฟ์ดัฟฟ์แปลว่าขัดห้ามนะอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธแม้แต่พวกนักปราชญ์ปัจจุบันและปัจจุบันที่มีส่วนมากมีลักษณะอ่อนแอในด้านจิตใจเขาเรียกว่าไม่ได้แพ้ในสถานรบหรือสถานในกรณีมีสงครามนะครับเขาแพ้ในด้านทฤษฎีในด้านความคิดนะครับเพราะอะไรในยุคร้อยสองร้อยปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยสงครามด้านการคิดการวิเคราะห์เนี่ยการเขียนตำราต่อต้านอิสลามเนี่ยรุนแรงกว่าสงครามด้านอาวุธเอาสงครามด้านอาวุธเนี่ยที่จะเสียหายคือชีวิตคือเลือดแต่สงครามด้านความคิดนี่นะที่จะเสียหายคือบทบัญญัติเช่นกรณีเนี่ยที่นี่ก็ยังมีครับใช่ไหมต่อเช่นกรณีเนี่ยร้อยสองร้อยปีเนี่ยนักคิดนักวิเคราะห์นักเขียนของ ตะวันตกเนี่ยจะผลิตหนังสือเฉพาะเลยต่อต้านกุรอานต่อต้านอิสลามเช่นการต่อต้านในวันอิสลามเนี่ยถูกเผยแพร่ด้วยดาบด้วยอาวุธอย่างเดียวด้วยอาวุธอย่างเดียวก็เป็นการบีบความรู้สึกว่าอิสลามมีแต่รุนแรงมีแต่เลือดนะมีแต่เลือดก็จะมีนักปราชญ์ที่จะลุกมาปกป้องอิสลามตรงนี้ซึ่งเป็นความจริงว่าอิสลามไม่ได้ถูกเผยแพร่ด้วยอาวุธด้วยดาบอย่างเดียวมีการเผยแพร่ด้วยคำพูดที่ดีงามด้วยจริยธรรมของอิสลามและถ้าเปรียบเทียบแผ่นดินที่ถูกพิชิตด้วยจริยธรรมด้วยมารยาทของชาวมุสลิมนั้นจะเห็นว่าเป็นแผ่นดินที่ใหญ่กว้างกว่าแผ่นดินที่ถูกพิชิตด้วยอาวุธด้วยกองทัพนะครับแต่กลับมาเป็นจุดอ่อนของนักปราชญ์หลายคนแทนที่จะยืนยันในความเป็นจริงแห่งบทบัญญัติของอิสลามว่าญิฮาดมีทั้งปกป้องมีทั้งตะลับหมายถึงว่ามีทั้งญิฮาดเผยแพร่มีทั้งญิฮาดเผยแพร่อิสลามด้วยก็ไปแก้ไขปรับปรุงนะปรับปรุงบทบัญญัติให้มันสอดคล้องกับความต้องการของแนวคิดตะวันตกแนวคิดตะวันตกให้เราเนี่ยเข้าใจว่าญิฮาดของเราเนี่ยญิฮาดของอิสลามมีแต่ปกป้องอย่างเดียวก็มีนักปราชญ์ที่ออกมาพูดว่าไม่มีเลยอ่ะเราเนี่ยญิฮาดของมุสลิมมีแต่ปกป้องใครมาทำเราเนี่ยจะทำเขาแต่ถ้าไม่มีใครทำเราเนี่ยเราไม่ยุ่งกับใครใช่ไหมมักจะมีความคิดว่าส่วนมากที่อยู่ในห้องเนี้ย คงเข้าใจอย่างนี้ใครไม่มายุ่งกับเราเราก็ไม่ต้องยุ่งกับเขาใครที่ไม่มารังแกไม่บุกรุกก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาที่จริงเนี่ยก่อนที่จะอธิบายเรื่องนี้นะเราต้องแยกนะครับระหว่างสองประเด็นหรือสองลักษณะความจริงในบทบัญญัตินี้นะไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งให้เราละหมาดในลักษณะยืนต้องยืนอันนี้คือความจริงของบทบัญญัติแต่ถ้าหากว่าฉันยืนไม่ได้ฉันจะไปแก้บทบัญญัติแล้วบอกว่าไม่มีในศาสนาสั่งให้ยืนไม่มีทำยังไงโน้ตเป็นหลักการทั่วไปบทบัญญัติของอัลอิสลามมีความจริงอยู่ในเนื้อหาซึ่งเป็นเคล็ดลับเป็นฮิกมะห์เป็นความจำเป็นในบทบัญญัติที่เราต้องปฏิบัติตามนั้นแต่ถ้าไม่มีความสามารถบทบัญญัตินี้ก็จะถูกยกเลิกสำหรับบุคคลที่ไม่มีความสามารถปฏิบัติตามความจริงความจำเป็นในเนื้อหาของบทบัญญัติละหมาดยืนไม่ได้แต่ถูกยกเลิกสำหรับคนนี้ที่ยืนไม่ได้นี่ให้นั่งไม่ไหวก็ให้นอนไม่ไหวก็ไม่ต้องขยับเลยใช้ตาเนี่ยจะขยับตานิดเดียวก็ไม่ไหวก็ไม่ต้องอะไรเลยนอนอย่างเงี้ยนั่นละหมาดด้วยหัวใจด้วยจิตใจแต่ถามว่าบทบัญญัติที่ยังสั่งให้ละหมาดยืนยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ในคุรานยังมีอยู่ในสุนนะไม่ได้ถูกยกเลิกสำหรับคนอื่นหรือแม้กระทั่งสำหรับเราวันนี้เนี่ยเราป่วยวันนี้ไม่ต้องยืนแต่พรุ่งนี้ไม่ป่วยยกเลิกแล้วอ่ะก็ต้องกลับมาใช้บัญญัติบทบัญญัติดั้งเดิมอัลลอฮ์สั่งไว้ jihad นี่บอกว่ามีสองอย่าง jihad ดุษัยการ jihad ด้วยเจตนาปกป้องไม่อยากไปยุ่งคนอื่นนะคนจะมาทำเราจะปกป้องตัวเราอันนี้เป็นญิฮาดที่ถูกบัญญัติในยุคแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปมะดีนะห์อุซินะในซูเราะห์อัลอัมบิยาอุซินะลิลลซีนยุกาตะลูนบิอันนะฮุมซุลิมูเป็นการอนุญาตสำหรับคนที่ถูกกระทำแล้วเนี่ยให้ต่อสู้เพื่อเป็นการปกป้องเรียกปกป้องบรรดามุสลิมถูกขับไล่จากมักกะห์ทรัพย์สินเนี่ยเอาไม่ได้เลยบางคนเนี่ยเสื้อผ้าหยิบไม่ได้ถูกขู่เนี่ยจะอยู่เนี่ยถูกฆ่าเลยต้องหนีกันเนี่ยไปอยู่มาดีนะนี่ก็ยังพวกกุเรชไม่ยอมไปก็ต้องไปยุยาไปรังแกไปทำอะไรที่จะไม่ให้มีความสงบกับบรรดาผู้ศรัทธาจึงมีการอนุญาตให้ปกป้องเนี่ยญิฮาดปกป้องญิฮาดดัฟอ์อเมริกาเข้าอัฟกานิสถานเนี่ยดัฟอ์อเมริกาเข้าอิรักอันนี้ดัฟขับไล่ศัตรูอิสลามจากแผ่นดินมุสลิมนะครับแต่ญิฮาดุตตะลบีคำว่าอัตตะลบีแปลว่าเรียกร้องหรือจะแปลว่าไปว่าเผยแผ่ญิฮาดเพื่อเผยแผ่อิสลามยังไงแต่หมายถึงว่าอิสลามถูกเผยแผ่ด้วยดาบด้วยอาวุธมันจริงหรือจริงส่วนหนึ่งแต่ในแง่เลวร้ายที่เขาอยากจะป้ายสีอิสลามเนี่ยมันไม่จริงที่เขาอยากจะว่าอิสลามนี่ว่าอิสลามนี่มีแต่เลือดมีแต่อาวุธนี่มันไม่ใช่ทั้งที่ศัตรูอิสลามนี่นะก็จะใช้ jihad ุตตะลบีเนี่ยการต่อสู้การเข่นฆ่าการทำสงครามเพื่อเผยแผ่แต่ใช้คำว่าเผยแผ่ดีกว่าเผยแผ่อะไรประชาธิปไตยต่อต้านอัฟกานิสถานต่อต้านอิรักทำสงครามโบยคนประเทศนั้นประเทศนู้นเพื่ออะไรเพื่อเผยแผ่โฆษณาระบบเสรีทำได้แต่เขาไม่ว่าอเมริกาบอกว่าถูกถามว่าทำไมต้องทำสงครามที่รัฐอัฟกานิสถานเขาบอกว่าเราไม่ต้องการฆ่าชาวบ้านหรอก แต่เราต่อสู้เพื่อชาวบ้านนะนี่อันเนี้ยเป้าหมายเนี่ยที่อเมริกาพูดเนี่ยคือเป้าหมายของบทบัญญัติเกี่ยวกับญิฮาดุตตอลบีต่อสู้เพื่อชาวบ้านให้มีเสรีเลือกศาสนาตามใจเพราะเราทำญิฮาดเพื่อเผยแพร่เนี่ยเข้าพิชิตประเทศบ้านเมืองใครก็ตามแล้วเนี่ยไม่มีการบังคับไม่เหมือนอเมริกานะครับไม่เหมือนอเมริกานะเข้าทันทีเนี่ยเปิดโรงหนังเอาหนังเป้เอาบุหรี่เอาเหล้ามาเป็นการบังคับให้ชาวบ้านเนี่ยปฏิบัติชีวิตตามเขาแต่อิสลามมีเปล่าอิสลามเข้าทำญิฮาดเนี่ยจะได้ขับไล่ผู้อาธรรมผู้ปกครองผู้อาธรรมเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยมีระบบเสรีเลือกจะเอาศาสนาอะไรก็ตามจะเอาอิสลามก็เชิญไม่เอาอิสลามอยากจะอยู่ศาสนาเดิมเนี่ยก็เชิญไม่มีห้ามไม่มีบังคับนั่นคือญิฮาดุตตะลับแล้วคือญิฮาดที่บทบัญญัติเนี่ยที่เราอ่านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องญิฮาดุตตะลับอย่าเข้าใจว่าอิสลามถูกเผยแผ่ด้วยดาบด้วยเลือดด้วยอาวุธด้วยการทำสงครามเพราะนักปราชญ์ที่มีจุดอ่อนตรงนี้จึงลุกมาปกป้องอิสลามบอกว่าไม่ใช่อิสลามไม่มีอย่างนี้เลยอิสลามไม่มีญิฮาดุตตะลับไม่มีการต่อสู้การทำสงครามเพื่อเรียกร้องเพื่อเผยแผ่อิสลามเนี่ยหมายถึงว่าอายะห์เนี่ยต้องลบออกจากอัลกุรอานต้องยกเลิกแต่ยกเลิกไม่ได้แต่ถามว่าแล้วเราทำไมไม่ทำก็ไปถามคนป่วยไงทำไมไม่ยืนละหมาดเข้าใจยังก็ไปถามคนป่วยทำไมยืนละหมาดไม่ได้ก็มันไม่ไหวอ่ะเช่นเดียวกันประชาชาติอิสลามยังไม่มีศักยภาพที่จะปฏิบัติญิฮาดชนิดนี้อุลามะทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าญิฮาดชนิดเนี่ยปฏิบัติเมื่อไรครับเมื่อมีคาลิฟะเมื่อมีกองทัพของประเทศอิสลามเมื่อมีรัฐอิสลามที่มีความสามารถกว้างขวางเพราะอะไรอ่ะเพราะการเรียกญิฮาดเนี่ยฮัยยาลญิฮาดเนี่ยต้องมีคาลิฟะเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าหากว่าคาลิฟะเนี่ยอยู่ที่มาดีนาเนี่ยมุสลิมที่เมืองไทยเนี่ยต้องตอบรับอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยสงครามโลกครั้งแรกคาลิฟะที่ตุรกีนะคาลิฟะนะจากอุสมานประกาศญิฮาดสงครามโลกครั้งแรกประกาศญิฮาดที่ประเทศอินเดียที่ประเทศอินเดียประท้วงเลยนะครับรวมตัวเนี่ยเป็นกองทัพเนี่ยบ้านเราเนี่ยถึงเมื่อประมาณ20ปีอาจจะไม่40 30ปีเนี่ยยังมีเขาเรียกอะไรนะนาเศษสันเสริญไม่สันเสริญในหลวงนะนาเศษสันเสริญคาลิฟะคาลิฟะอับดุลฮามิดอัสซามีตัวเรียนราชการุเนี่ยเรียกว่าอัลฮามิดียะฮามิดียะเนี่ยหมายถึงว่าอ้างถึงคาลิฟะยุคนั้นบรรดาราชการุเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วสายต่อร้อยกว่าหมายถึงว่าถูกก่อตั้งในขณะที่ยังมีระบบคีลาฟะบนแผ่นดินนี้นะครับนั่นคือระบบคีลาฟะที่มีศักยภาพมีอำนาจในการเรียกร้องให้มีญิฮาดแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ทำไมมุสลิมไม่ทำและอยู่ที่ไหนระบบคีลาฟะคาลิฟะอยู่ที่ไหนฮัยยาลญิฮาดอุซามะบินลาดินเสียงห้องแล้วฮัยยาลญิฮาดฮัยยาลญิฮาดเราก็จะฮายาลญิฮาดเนี่ยวันญิฮาดกี่ครั้งแล้วก็ไม่มีใครสนก็ไม่มีคาลิฟะครับถึงแม้จะมีล้านเชื้อริบานี่ก็ไม่มีครับอำนาจแห่งตำแหน่งเพราะคาลิฟะเนี่ยอำนาจของตำแหน่งคาลิฟะเนี่ยมันมาจากเนื้อหาของบทบัญญัติการเชื่อฟังคาลิฟะคาลิฟะนี่จะว่าอะไรเนี่ยประชาชาติอิสลามเนี่ยต้องตอบรับทันทีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตะวันตกเนี่ยเขาก็กลัวเรื่องนี้เมื่อเรื่องคำว่าญิฮาดเนี่ยสั่นเลยขาสั่นเลยเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีเสียงตอบรับ ทั่วอาณาจักรอิสลามทั่วโลกนี่นะไม่มีใครจะยุติได้ทุกแผ่นดินแม้แต่อเมริกามันมี10ล้านมุสลิมมา10ล้านคนถ้าหากว่ามีคิลาฟะห์แล้วและคลิฟะห์บอกคลิฟะห์มีคลิฟะห์เกิดขึ้นแล้วคิลาฟะห์เกิดขึ้นและคลิฟะห์บอกสั่งให้มุสลิมที่อเมริกาเนี่ยทำหน้าที่ในการปกป้องอิสลามอเมริกาก็เสร็จคลิฟะห์ผู้คลิฟะห์อยู่ที่มาดีนาเนี่ยไม่ต้องย้ายกองทัพเลยกองทัพที่หนุนเป็นล้านแล้วต้องเชื่อฟังคลิฟะห์ใช่ไหมนี่คำถามว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับญิฮาดุตอลับทำไมไม่ทำไม่มีศักยภาพทำไมไม่มีศักยภาพเพราะมันแตกแยกทำไมมันแตกแยกไม่รู้ล่ะก็ไปถามคนอื่นนะเพราะมันแตกแยกแล้วมันแตกแยกในระดับอะไรมันแตกแยกในทุกระดับเลยระดับประเทศระหว่างประเทศมันแตกแยกในระดับรัฐบาลแต่ละกระทรวงประเทศมุสลิมเนี่ยไม่เข้ากันไม่ถูกกันมันแตกแยกระหว่างสถาบันที่ทำงานเผยแพร่ศาสนาอิสลามมันแตกแยกระดับอุลามะห์ระดับผู้รู้แตกแยกทุกระดับทุกตำแหน่งทุกชนิดก็มีแต่แตกมีแต่แยกเพราะฉะนั้นมันไม่มีกับระบบคาลิฟ่านี่มันต้องอยู่บนบรรทัดฐานแห่งความสามัคคีในประเทศอิสลามเพราะอะไรเพราะมันต้องมีอิจมามีมติยอมรับว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้นำแห่งประเทศแห่งอาณาจักรอิสลามผู้นำคนนี้มีสิทธิ์ประกาศว่าผู้นำเนี่ยคาลิฟ่านี่มีสิทธิ์อะไรผู้นำคาลิฟ่านี่มีสิทธิ์ที่จะประกาศญิฮาดมีสิทธิ์ที่จะประกาศสงครามมีสิทธิ์ที่จะยุติสงครามเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมทั่วโลกก็ถามว่าแต่ละศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาก็มีตัวแทนแต่คริสต์ก็มีตัวแทนพุทธก็มีเพื่อทุกศาสนาแต่มุสลิมมีตัวแทนเยอะมากก็สำหรับบางเหตุผลนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าออกโทรทัศน์ด้วยบ้างแต่เป็นสิ่งที่น่าเศร้านะฮะย้อนมานิดหนึ่งเรื่องคนศิลาบ้านนี่มันเรื่องที่ต้องพูดขณะนี้เราทุกคนเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วใช่ไหมละหมาดอิชาเสร็จแล้วภารกิจเสร็จยังฮะดังศาสนาดังปฏิบัติศาสนาที่ไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังมีศิลาฟ้าที่ต้องทำภารกิจของทุกคนในอาณาจักรอิสลามในประเทศอิสลามเนี่ยต้องเรียกร้องฟื้นฟูระบบศิลาฟ้าเพราะเป็นรัฐอิสลามที่หน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องทำจะถามว่าทำยังไงเช่นคนเดียวทำไม่ได้ใช่คนเดียวมันทำไม่ได้ต้องทำหลายคนหลายคนนี่อาจจะไม่พอต้องรวมหลายกลุ่มหลายกลุ่มไม่พอต้องรวมหลายจังหวัดหลายจังหวัดไม่พอต้องรวมหลายประเทศโอ้โหมันเกินความสามารถแบบไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะยังไม่เริ่มไม่ใช่ภารกิจของเราที่ต้องมีชีวิตและเห็นระบบศิลาฟะห์เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ภารกิจที่เราต้องปฏิบัติเนี่ยคือดำเนินการเริ่มเราจะเริ่มวันนี้เริ่มพรุ่งนี้เริ่มปีนี้4-5-2-4-6นะแต่ระบบคิลาฟ่านี่อาจจะเกิดขึ้น2-6-4-6หมายถึงหลานเหลือหมดแต่เราหมดหน้าที่แล้วทำหน้าที่ในการดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบศิลาฟ้าเพราะหากว่ารุ่นคุณปู่เนี่ยไม่ได้ทำรุ่นคุณลุงนี่ไม่ได้ทำแน่นอนละรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยก็จะไม่เจอแต่เราต้องเริ่มยังไงเริ่มด้วยการเรียกร้อง ให้ทุกคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ต่อสังคมต่อประชาชาติต่อบทบัญญัติต่อภารกิจนะครับที่เราต้องกระทำด้วยบางทีละว่านี่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องยิวเซียเหมือนกันการจ่ายภาษีของคนต่างชาติที่อยู่ในสังคมก่อนที่จะไปพูดเรื่องยิวเซียเนี่ยเป็นเรื่องยาวเหมือนกันสองอายะห์นี้เรื่องมันยาวนะอย่าเบื่อแต่มันเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องในยุคปัจจุบันบางเรื่องผมรู้ว่าพี่น้องบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยศึกษาแต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่จะทำให้เรายิ่งเงียบยิ่งนิ่งเฉยไปอีกว่าด่าว่าเรื่องนี้ไม่พูดยุคนี้ไม่พูดยุคหน้าไม่พูดนะครับสุดท้ายเนี่ยจะมีสักยุคหนึ่งใครจะมาเอ่ยเรื่องเนี้ยคนจะปฏิเสธนะว่ามีมีเอามาจากไหนอ่ะบรรพบุรุษไม่เคยพูดเลยไม่เคยสอนเลยมันก็จะมาจากเนี้ยการที่เราไม่มีการสอนการเรียนการศึกษาการเผยแผ่ศาสนาอิสลามบทบัญญัติถึงแม้ว่าเราไม่ปฏิบัติถึงแม้ว่าเราไม่ปฏิบัติละหมาดขอฝนบ้านเราเคยละหมาดไหมฝนเนี่ยมันจะบางคนเรียกว่าละหมาดไม่เอาฝนคนมาถามบอกว่ามีไหมเชคละหมาดไม่เอาจะจับฝนแต่ที่จริงเนี่ยนะบางเอเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันแห้งอ่ะและมันหาใช้ทุกวิธีทางตีกลองทำอะไรต่ออะไรที่มันตลกเพื่อให้ฝนตกมุสลิมก็นั่งเฉยมองดูเขาทำอะไรคนนั้นใช้บารมีคนนั้นใช้อำนาจคนนั้นใช้พลังแห่งจิตใจแห่งอะไรของเขาเนี่ยพลังภายในของเขาแต่เราไม่ได้ใช้บทบัญญัติของเราละหมาดขอฝนมีในอิสลามระบุทุกหนังสือทุกตำราจะไปถามชาวบ้านคนธรรมดาเนี่ยละหมาดขอฝนมีไหมไม่มีมาจากไหนก็ฝนตกทุกวันนะไม่เคยใช้แต่ประเทศที่ต้องการเนี่ยเขาก็ละหมาดกันอย่างซาอุดีเขาก็ละหมาดแต่บางประเทศที่ไม่เคยมีความเข้มแข็งในด้านปฏิบัติศาสนาอิสลามเนี่ยไม่เคยทำกันนอกจากว่าถ้ามันแย่มากอ่ะจะเริ่มรู้สึกนะครับอย่างไรก็ตามบทบัญญัติที่มีในกุรอานและซุนนะห์เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ปฏิบัติต้องสอนส่วนเราบกพร่องหรือไม่มีความสามารถในเรื่องหนึ่งแต่การที่เราศึกษาต้องมีเมื่อเราต้องรู้ว่าสิ่งที่มันมีในกุรอานและซุนนะห์เนี่ยมีอะไรบ้างปาติลุแน่นอนต้องมีคำถามที่มันจะเกิดขึ้นมาเราศึกษากุรอานเนี่ยเพื่ออะไรอัลลอฮ์บอกว่าซาลิกัลกิตาบุลาคัมภีร์นี้ลาไรบะฮีไม่มีความสงสัยอัลลอฮ์บอกว่าศึกษากุรอานและตะซีรกุรอานเนี่ยใช้คำว่าจะได้สว่างไม่ใช่ศึกษาคืนนี้นะกับบ้านเนี่ยมึนไปหมดแต่ถ้ามึนเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้เรียนศึกษาจะได้สว่างและถ้าหากว่าอายะที่เราอธิบายเนี่ยคำหนึ่งคำใดประโยคหนึ่งประโยคใดไม่สว่างเนี่ยก็ต้องถามนะครับกาติลูอัลลอฮ์บอกว่ากาติลูคนก็ต้องถามเรื่องอะไรอย่าไปต่อสู้ไปฆ่ามันไปยุ่งกับมันเรื่องอะไรไปยุ่งอันนี้พูดถึงจิฮาดอะไรนะครับจำไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่จิฮาดุดดัฟนะไม่ใช่ปกป้องนะเขาปกป้องเขามายุ่งกับเราอ่ะเขามาทำเราก็ปกป้องแต่นี่เปล่าอันนี้เราอยู่เฉยๆเขาก็อยู่เฉยๆศาสนาสั่งว่าเมื่อเรามีพลังมีความสามารถก็ต้องทำยิ่งให้เพื่อเผยแผ่ศาสนาอิสลามไปหาเขาที่บ้านเขาทำสงครามจะเข้าศาสนาไหมไม่เข้าศาสนาก็จ่ายยิ่งเยอะภาษีนะไม่อย่างนั้นทำสงครามนั่นจีฮาดุตอนนั้นคำถามว่าเรื่องอะไรไปยุ่งกับเขาเรื่องอะไรไปฆ่าเขาอุลามะเขาบอกว่า ในเรื่องกฎหมายในเรื่องกฎหมายรัฐสภาเนี่ยคือสถาบันที่มีอำนาจผลิตกฎหมายบัญญัติกฎหมายใช่ไหมกฎหมายเนี่ยมันจะมีสองอย่างมีกฎบังคับให้ทำและมีกฎลงโทษกฎลงโทษกฎบังคับเนี่ยบังเอิญใครที่ไม่ทำเนี่ยจะไม่มีลงโทษแต่มีกฎที่ถ้าไม่ทำเนี่ยจะมีลงโทษใช่ไหมมันเรื่องปกติขนาดอำนาจของมนุษย์เนี่ยที่เขาใช้กันเองเนี่ยในโลกเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะบัญญัติว่าไอ้นี่ได้ไอ้นี่ไม่ได้แล้วถ้าใครฝืนแค่ข้ามถนนเนี่ยข้ามถนนฝืน 2,000 บาทเอามาจากไหนอ่ะเพศบัญญัติหรือบทบัญญัติของกฎหมายก็มนุษย์เองเนี่ยเป็นคนบัญญัติเป็นคนผลิตกฎหมายเนี่ยและเป็นการลงโทษลงโทษจากการประพฤติการกระทำที่มันฝืนกฎหมายกฎหมายของใครของใครของมนุษย์ปกตินะมีใครเคยค้าเอ้ยก็มีสิบอะไรมาลงโทษเช่นอย่างเนี้ยมีใครเคยไปค้าไม่ได้ว่าไม่มีใครเคยอัลลอฮ์สั่งให้มนุษย์เนี่ยศรัทธาในพระองค์และที่อัลลอฮ์สั่งให้ศรัทธานี่นะเป็นสิทธิเต็มที่ของพระองค์พระอัลลอฮฺสุภาเนวดาลผู้ทรงสร้างมนุษย์ก็ไม่มีใครมีสิทธิที่จะมาตั้งภาคีกับผู้ที่สร้างเราใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติก็เป็นปกติเช่นเดียวกันถ้าพระอัลลอฮฺสั่งให้ศรัทธาสั่งให้ศรัทธานะและมนุษย์ไม่ยอมศรัทธาเป็นปกติหรือเปล่าถ้าอัลลอฮ์บัญญัติให้ลงโทษต่อบุคคลที่ไม่ยอมศรัทธาในอัลลอฮ์เป็นปกติไหมปกติแล้วมันทานไหมกับคำว่าในอายะที่ซูเราะห์อัลบะเราะห์ลาอิกราฮะฟิดดีนกัดตะบัยยะนะอัรรุชดุมินัลกัยไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนามันทานมันไม่ทานเพราะอะไรครับศาสนาไม่มีการบังคับอิสลามก็ไม่บังคับให้ต้องเข้าศาสนาไม่มีการบังคับละอิกราฮะฟิดดีนไม่บังคับแม้จะต้องการทำญิฮาดเนี่ยไม่มีการบังคับจะเป็นการลงโทษจะเป็นการลงโทษสำหรับหมู่ชนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยต้องถูกต่อต้านจะได้เขาสำนึกว่าชีวิตของเขาโดยไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์ในวันเดียวเนี่ยชีวิตผิดธรรมชาติผิดหลักการผิดบทบัญญัติผิดพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ฉะนั้นถ้าหากผู้ปฏิเสธในคุณอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เนี่ยอยู่มีชีวิตในโลกเนี่ยอยู่สบายสบายไม่ถูกต่อต้านจากบรรดาผู้ศรัทธาเขาจะนึกจะคิดจะเข้าใจจะเชื่อว่าเขาเนี่ยปกติแต่เขาต้องเข้าใจว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ปกติเขาอยู่โดยผิดกฎหมายของอัลลอฮ์เขาไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกนี้โดยไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์เหมือนกับคนมีบริษัทมีโรงงานแล้วเขาก็ตั้งมีกฎเกณฑ์มีกติกาว่าจะเข้ามาเป็นคนทำงานที่นี่จะต้องปฏิบัติตามกติกามีชุดต้องแต่งชุดสีน้ำเงินคนเรียกว่าน้ำเงินนี่ฉันไม่ค่อยชอบแต่ชอบสีอะไรเขาว่าชอบสีแดงฉันจะเอาสีแดงเจ้าของก็บอกว่าสีแดงไม่ได้ก็หากว่าคนที่เข้าฮะใส่เสื้อสีแดงแล้วมาเข้าบริษัทเข้าโรงงานและกติกานี่ไม่มีใครทำหน้าที่ในการต่อต้านคนที่ฝืนกฎหมายฝืนกติกาเนี่ยนะครับไอ้คนที่รักษาอนุรักษ์บทบัญญัตินี่เขาจะเข้าใจว่าอะไรเขาจะเข้าใจว่าคนที่ใส่เสื้อสีแดงนี่นะถูกก็ได้แม้กระทั่งคนที่ใส่เสื้อสีแดงนี่เขาจะเข้าใจว่าเขาไม่ผิดกฎไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกติกา แต่การที่มีบุคคลยึดในความจริงและมีหน้าที่ต่อต้านคนที่ไม่ยอมรับในความจริงนั่นคือเรื่องปกติในโลกนี้และเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงเสริมให้ผู้ยึดในสัจธรรมทำหน้าที่อนุรักษ์สัจธรรมด้วยการต่อต้านผู้ที่ไม่ยอมรับในสัจธรรมอัลเลาะห์บอกว่าในกุรอานว่าลาอูลาดะฟะอัลลอฮุนนาสะบะอ์ดะฮุมบิบาดิลละฟัสะดะติลอัรฎ์ถ้าหากว่าอัลเลาะห์ไม่กระตุ้นให้บางกลุ่มเนี่ยต่อต้านบางกลุ่มคือกลุ่มที่จะต่อต้านบางกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่ยึดในสัจธรรมจะต่อต้านกลุ่มที่ไม่ยอมยึดในสัจธรรมถ้าไม่มีเช่นนี้เนี่ยละฟัสะดะติลอัรฎ์การก่อความเสียหายจะเกิดขึ้นในแผ่นดินแต่เรื่องจากอะไรเนื่องจากว่าผู้มีความจริงมีนะเฉยๆความจริงเนี่ยมันก็จะถูกบิดเบือนจะสลายไปเรื่อยๆละลายไปเรื่อยๆแล้วผู้ที่ไม่ยอมยึดในสัจธรรมเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเขาเนี่ยไม่ผิดเพราะคนถูกเนี่ยไม่เคยบอกไม่เคยว่าเขานะในอดีตเป็นเรื่องที่เรารู้กันอย่างดีในอดีตเนี่ยเรื่องบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติและบางคนอาจจะแปลกใจว่ามีอุลามะออกฟัตวานะออกฟัตวาทำหนังสือส่งเสริมไม่สูบบุหรี่ด้วยซ้ำเชื่อไหมเพราะอะไรเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มุสลิมเนี่ยทันสมัยเมื่อประมาณร้อยกว่าปีนะมีฟัตวาอย่างเนี้ยแต่ถามว่าอุลามะในอดีตเนี่ยเขารู้เรื่องหรือเปล่าในไม่มีเขาไม่รู้ว่าอันตรายของบุหรี่เนี่ยมีแค่ไหนใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันในอดีตเนี่ยไม่มีใครรู้อันตรายของบุหรี่ก็มีการพูดว่ามันน่าเกลียดมันกลิ่นเหม็นมันอะไรเนี่ยก็มีพูดแค่นี้แต่ไม่มีการต่อต้านอย่างรุนแรงแบบนี้ก็มีกฎหมายแล้วอะกฎหมายแล้วอะสูบที่ไหนเนี่ยอย่างร้านเนี่ยร้านติดแอร์ร้านอาหารติดแอร์เนี่ยสูบ สูบบุหรี่จะ 20,000 ร้านเนี่ยจ่าย 20,000 คนที่สูบเนี่ย 2,000 ใช่ไหมก็ไม่มีใครสูบเพราะบทบัญญัติของมนุษย์เนี่ยบอกว่าจะทำเนี่ยเสียหายแต่ถ้าอัลลอฮ์ห้ามถ้าอัลลอฮ์ห้ามถ้าอัลลอฮ์สั่งใช้แล้วเราไม่ทำนะครับบางคนก็ไม่ได้ผูกพันอะระหว่างการปฏิบัติของมุมินกับคำสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็จะไม่รู้สึกว่าการฝ่าฝืนของเขาเนี่ยอันตรายยังไงแต่ที่จริงเนี่ยการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ความเสียหายนี่มันอยู่ในเนื้อหาของอีมานมันไม่ได้อยู่คนที่ดื่มสุรานะคนที่ดื่มสุราเนี่ยข้อเสียหายของเขาเนี่ยไม่ใช่สุขภาพคนที่สูบบุหรี่เนี่ยบารักัวไม่ได้เสียหายในสุขภาพอย่างเดียวนะข้อเสียหายอย่างมหาเลยอย่างมหาศาลเลยอยู่ในเนื้อหาของอีหม่านการฝ่าฝืนมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะสุขภาพนี่นะเสียหายสุขภาพเนี่ยมันก็บำรุงได้แต่ฝ่าฝืนความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ละเมิดความมีอย่างของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้จะไปชำระยังไงลำบากและบังเอิญในความผิดที่เราทำและขอความอภัยโทษจากอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าอัลลอฮ์จะให้หรือไม่ให้เพียงแต่เราขออย่างเดียวอัลลอฮ์ทรงให้อภัยนะขออภัยโทษแต่เราก็ไม่แน่ว่าอัลลอฮ์จะให้หรือไม่ให้แต่ส่วนสุขภาพเนี่ยเราก็อาจจะมีการแก้ไขได้นะครับการที่อัลลอฮ์สั่งให้บรรดามุมินีนต่อต้านผู้ปฏิเสธในระคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการลงโทษเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับตอนนี้นึกอยู่ตลอดนะครับพี่น้องเรื่องนี้มันจะแก้ไขหลายเรื่องโดยเฉพาะจุดอ่อนของมุสลิมปัจจุบันนะจุดอ่อนของเราเนี่ยที่มักจะมีในเรื่องบทบัญญัติที่มันป ฏิบัติไม่ได้สุตอนนี่คืออะไรสุตอนเรื่องนี้ที่อัลลอฮ์สั่งไว้เราสู้สั่งมันทำได้ไงเราอยู่ในสังคมอย่างนี้เราไอ้รุ่นอย่างนี้นะมักจะมีการพูดอย่างนี้คือบอกแล้วให้แยกในสิ่งที่เราทำไม่ได้เนี่ยศาสนาไม่บังคับให้ทำแต่การที่อัลลอฮ์มีสิทธิ์สั่งเนี่ยอันนี้เนี่ยไปบิดเบือนเนี่ยบิดผิวความเชื่อกับอัลลอฮ์เปรียบเทียบอยู่ตลอดนะครับว่าเจ้าของโลกนี่คือใครอ่ะใครสร้างโลกเนี่ยใครสร้างมนุษย์อ่ะเจ้าของสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยคือใครอ่ะอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์สั่งว่าอย่าทำอันนี้ทำอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์บอกให้ทำนี้ก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่ต้องทำไม่ให้ทำเป็นเรื่องของเราทั้งสิ้นแล้วเราไม่มีสิทธิ์เออทำไมต้องมีบทบัญญัติอย่างนี้ทำไมมันต้องสั่งอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าในคุรานลายุสอัลอัมมายะฟาลุวะฮุมยุสอัลูไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะสอบสวนอัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ทำไมถึงทำไมถึงสั่งวะฮุมยุสอัลูนแต่เขาต่างหากพวกเขาต่างหากที่ต้องถูกสอบสวนทำไมทำอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับการกระทำของมนุษย์อยู่ในสภาพที่ต้องห้ามจนต้องมีการอนุญาตจนต้องมีการอนุญาตหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราเนี่ยขยับนิ้วขยับมือเนี่ยเดินนั่งนอนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเนี่ยเราอย่าคิดว่าเราเป็นใครอิสระเราเป็นอะไรครับเป็นเบาเราเป็นเบาเป็นทาสให้แก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทาสเนี่ยจะไปไหนจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเจ้านายต้องดูความประสงค์ของเจ้านายเนี่ยจะให้ไปไหนอยู่ยังไงต้องพร้อมต้องเฝ้าใช่ไหมนี่คือลักษณะของเบานั่งอย่างเงี้ยเมียรีนั่งเขียนอย่างเงี้ยฮารามหรือเปล่าต้องรู้ว่าเนี่ยมีบทบัญญัติเยอะนี้ต้องมีไม่มีข้อห้ามนี่คือบทบัญญัติพออิสลามบอกว่าอะไรที่ไม่ห้ามเนี่ยก็ฮาลาลนี่คือบทบัญญัติทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นมุสลิมเนี่ยไม่มีปัญหาในชีวิตของเขาในเรื่องทำไม่ทำเพราะเขามักจะถามก่อนทำไม่ใช่ถามหลังทำนะก่อนทำเนี่ยจะถามว่าทำได้หรือไม่ได้แต่คนเขาบอกว่าทำได้เขาก็ทำสมมติว่าถูกหลอกไปถามต่อครูปรากฏว่าไม่เคยมีความรู้บอกว่าทำได้ทำไปเหอะเกลียดมากนะเหอะเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะตลอดเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่นาดเนี่ยไม่ถูกต้องแต่ตอนนั้นนะหลังที่เขาถามแล้วนี่นะไม่ต้องเสียใจเพราะเขาทำหน้าที่แล้วแต่คนที่ไม่ได้ถามต่างหากกูจะทำมากกว่าทำไปแล้วที่นอดแล้วนะก็ไปถามว่าไอ้ที่ฉันทำมันนี่มันถูกหรือไม่ถูกเอ้าแล้วเองเนี่ยก่อนที่จะทำเนี่ยทำไมไม่ถามแล้วเพิ่งมาถามเนี่ยมันเสร็จไปแล้วอ่ะแล้วจะมาถามนี่แหละคือลักษณะคนที่ไม่รู้หน้าที่ของเขาในความเป็นเบาความเป็นทาสต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับมนุษย์ทุกคนผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธก็เป็นเบาของเราผู้ศรัทธามีหน้าที่ในการประกาศสัจธรรมอนุรักษ์สัจธรรมมีผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์สั่งให้ผู้ศรัทธาเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการต่อต้านผู้ปฏิเสธเพื่อให้การต่อต้านเนี่ยเป็นการลงโทษต่อคนที่รู้สัจธรรมและไม่ยอมรับในสัจธรรมไม่ยอมรับในสัจธรรมฉะนั้นเป็นหน้าที่นะครับที่เราเข้าใจหน้าที่ตรงเนี้ยจะอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าคุณตุมไคร์อุมมะติอุคริจะติลนาสเราเป็นประชาชาติ ดีเลิศประเสริฐที่สุดตามรู้ในบิลมารูฟมีหน้าที่เรียกร้องทำความดีว่าแต่เฮานายกับปราบปรามความชั่วไม่ใช่ห้ามอย่างเดียวนะปราบปรามความชั่วห้ามและต่อต้านคนที่ทำความชั่วด้วยปรามใดที่เราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ความประเสริฐของเรานี่มันก็สิ้นสุดไปตำแหน่งอันสูงส่งเนี่ยใครระอุ้มอุ้มแม่ที่ดีที่สุดเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์แล้วอันนี้ก็สอดคล้องนะครับเรามีหน้าที่ต่อต้านผู้ปฏิเสธอบรมเขาให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยผิดฉะนั้นการที่จะทำสงครามญิฮาดุตตะลับเนี่ยเป็นการลงโทษเป็นการลงโทษคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยในดุนยานี้อยู่สงบไม่ได้เพราะอะไรเขาใช้แผ่นดินของอัลลอฮ์หายใจลมของอัลลอฮ์กินเนื้อมาริสกีของอัลลอฮ์และยังมาปฏิเสธในระคุณอัลลอฮ์อีกอยู่สงบไม่ได้นะอัลลอฮ์บอกว่าอย่าให้เขาสงบนะอย่าให้เขาสบายนะอย่าให้เขาสุขสบายต่อต้านมันต่อที่ลุไม่มีเหตุผลด้วยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าสู้มันอย่างเดียวต่อที่ลุลละซีนัลลอฮ์ยุอ์มินูนมันมีเหตุผลในต้นสุรติตาวบ้านเนี่ยพูดถึงเรื่องจิฮาดุดดัฟะการจิฮาดเพื่อปกป้องนี่และเหตุผลต่างๆเราก็อธิบายไปแล้วเพราะเขาเนี่ยมาทำเราเขามาเข็นฆ่าเรามาอาทำเราก็มีหน้าที่ปกป้องแต่ตรงนี้อัลลอฮ์บอกตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปกป้องแล้วนะอันนี้เราไม่ได้ปกป้องตัวเราเองจิฮาดุดดัฟะเนี่ยอเมริกาดูสิเข้ามายึดทรัพยากรเข้ามายึดครองเข้ามาแสดงอำนาจนะก็ต้องมีหน้าที่เราต้องมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองแต่อันเนี้ยอันนี้ก็เป็นการปกป้องชนิดหนึ่งแต่เราไม่ได้ปกป้องตัวเองเราปกป้องสัจธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์บอกว่าสัจธรรมถ้าเราไม่ลุกต่อสู้เพื่ออิสลามเพื่อให้อนุรักษ์ในอิสลามเนี่ยสายตาของทุกคนเนี่ยต้องมองว่าอิสลามเนี่ยถูกต้องเนื้อสูงส่งถ้าเราไม่กระทำเนี่ยเราก็จะไม่ปกป้องเพราะเราบอกว่าฟาติลุจงต่อสู้อัลลอฮีมะลาอุมินูนะต่อสู้ใครอะไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปนะเราไม่ได้ว่าต่อสู้มนุษย์แต่มนุษย์ที่มีลักษณะลาอุมินูนไม่ศรัทธาบิลลาฮิในอัลลอฮ์วันยามอัลกิยามะห์ตอนกิยามะห์ก็อยากจะเปรียบเทียบให้มันลึกซึ้งจะได้เราเข้าใจเหตุผลของอัลลอฮ์นะเพราะบางคนเนี่ยมันถูกล้อมล้างสมองอ่ะโดยเฉพาะคนที่ศึกษาแนวตะวันตกเช็ดหมดเช็ดจนขาวเลยกฎหมายเกือบทุกประเทศนะฮะคนที่ละเมิดละเมิดดูหมิ่นหรือประณามประมุขของประเทศต่างๆเนี่ยจะมีกฎหมายเลยมาตราลงโทษจะเป็นจ่ายตังหรือจะเป็นเข้าคุกก็มีมีประมุขแห่งแผ่นดินจำกัดและเมื่อแค่อะไรครับและเมื่อแค่ว่าดูถูกอะหรือไอ้โดยไม่ใช้ศัพท์ตำแหน่งฮะไม่จำเป็นได้ที่สุดอาจจะเป็นประธานที่ดีก็ได้อย่างที่อียิปต์นี่นะอย่างที่อียิปต์เนี่ยถ้าด่าหมอไม่ใช่ด่านะถ้าบอกว่าไอ้ทำมันดีคนเนี่ยมันทำงานไม่ดีลาดีกว่าเนี่ยผิดกฎหมายแล้วถือว่าละเมิดสิทธิละมีคุกอันนี้แค่ละเมิดนะดูหมิ่นดูถูกแล้วคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นี่ไม่มีอ่ะเขาไม่ดีไม่ได้ประนามเขาบอกอัลลอฮ์นี่ไม่มีเลยอะโลกนี้ไม่มีพระเจ้าไม่ต้องมาพูดเลยที่เราคิดดูสิถ้าใครมาพูดว่าในหลวงนี่ไม่มีเขาไม่คิดละเมิดสิทธิละเขาบอกว่าเนี่ยตำแหน่งเนี่ยฉันไม่เอาเลยไม่มีเลยอะปฏิเสธเลยอะเราก็รู้ว่าพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมไปอยู่ไม่รู้ที่ไหนต้องมีคนปฏิเสธอัลลอฮ์นะหมายถึงว่าเจ้าของโลกเนี่ยก็ไม่มีเจ้าของโลกนี่ไม่มี นี่ขนาดมนุษย์แม้เรายังเข้าใจเหตุผลยังให้เหตุผลบอกว่าใครละเมิดสิทธิผู้นำประเทศเนี่ยก็ควรที่จะลงโทษดำเนินได้แต่พวกประเทศนี่มันต้องสูงส่งต้องให้เกียรติประชาชนไปว่าเขาเนี่ยแสดงว่าประเทศเนี่ยจะไม่มั่นคงแม่แล้วเวลาอัลลอฮ์ถูกประนามหรือถูกปฏิเสธเนี่ยโลกจักรวาลเนี่ยมันจะมั่นคงหรืออัลลอฮ์บอกในกุรอานولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض แต่ถ้าจะทำเนี่ยจะตามอารมณ์ของเขาเนี่ยของบรรดาผู้จะทำเนี่ยทั้งฟ้าและแผ่นดินเนี่ยจะเสียหายหมด ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض แต่ถ้าจะทำเนี่ยปฏิบัติตามอารมณ์ของผู้กระทำเนี่ยของผู้จะทำแต่ถ้าปฏิบัติตามผู้ปฏิเสธนะและเพราะฉะนั้นต้องแบ่งดินแบ่งเส้นฟ้านี่ก็จะเสียหายหมดอันนี้จะได้เข้าใจเหตุผลมันลึกซึ้งนะครับและอย่าหลงกับอะไรกฎหมายสากลอย่าหลงกับระบบชีวิตของตะวันตกระบบชีวิตของตะวันตกจะมักจะไม่ผูกพันกับเรื่องศาสนาเรื่องความศรัทธาจะไม่รู้เป้าหมายของมนุษย์ในโลกนี้เขาอยู่ทำไมยังมีชีวิตทำไมเกิดมาทำไมยังนี่เขาไม่พูดกฎหมายทั่วไปเนี่ยกฎหมายสากลนี่นะจะมีการพูดถึงหน้าที่บทบาทสิทธิของมนุษย์ในสังคมจำกัดที่เขาอยู่แต่หน้าที่ของเขาในฐานะเป็นเบาต่อเราเป็นทาสต่อเราเป็นผู้รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์นี่อันนี้ไม่มีการพูดซึ่งเป็นอันตรายมากจะส่งผลกระทบกับความเชื่อของเราเนี่ยในบทบัญญัติจนกระทั่งระดับนักปราชญ์นะครับนักวิชาการที่จะหลงกับกระแสตะวันตกเนี่ยก็จะปฏิเสธมันไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวนะครับเรื่องอื่นด้วยการลงโทษคนขโมยตัดมือคนทำดีนาขว้างหินหรือตีคนโอ้โหบอกว่ามุสลิมนะมุสลิมจำมาสิมึงอ้างว่ามุสลิมอ่ะบอกว่ากฎหมายอิสลามทำไมรุนแรงอย่างเนี้ยทำไมมีการทรมานคิดดูสิกฎหมายบ้านเมืองสากลนะอย่างที่ถ้าภรรยาทำซินาและสามีไม่ฟ้องศาลไม่มีการลงโทษไม่มีการลงโทษหมายถึงว่าสิทธิของกฎหมายอิสลามนี่นะไม่มีอำนาจแห่งการต่อว่าหรือการประนามการความประพฤตินี่นะขึ้นอยู่กับมนุษย์ถ้าสามีไปฟ้องบอกว่าภรรยาฉันทำซินาเนี่ยอันเนี้ยต้องมีคดีละแต่ถ้าหากว่าไม่มีปัญหาเขายอมเนี่ยสมมติว่าไม่มีสามีนี่กฎหมายที่อยู่ในกฎหมายสากลนึงสมมติว่าไม่มีสามีเขาบอกว่าถ้าหากว่ายอมทำซินากันก็ไม่มีข้อลงโทษไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าหากว่ามีการข่มขืนหรือมีการกระทำซินาโดยไม่พอใจลักษณะว่าไม่พอใจนี่โอ้โหและกฎหมายนี่มันตีความกันจนเละเทะไปหมดแล้วถามว่ากฎหมายสากลนี่เขาบอกว่าเอาแล้วถ้าสามีเนี่ยฟ้องร้องแต่ภรรยาฉันทำซินาขอให้ลงโทษยังไงเขาบอกว่าเข้าคุก3 ปีกฎหมายอิสลามนี่บอกว่าถ้ามีสามีและภรรยาทำดีนาหรือสามีทำดีนาเนี่ยประหารชีวิตด้วยขว้างหินจนตายอันนี้ชัดเจนถ้าเราเปรียบเทียบนะในสายตาของเรานะดูนะในฐานะที่เป็นมนุษย์ ยังไม่เป็นเบายังไม่เป็นผู้ศรัทธาเราเนี่ยมนุษย์มีความรู้สึกมีความเมตตาบอกว่าโอ้โหเข้าคุกอยู่3ปีเนี่ยมันจะดีกว่ามั้งนะดีกว่า3ปีเนี่ยตอนนั้นขว้างหินจนตายนะขว้างหินจนตายแต่ในสายตาของเบาของผู้ศรัทธาอยู่3ปีเข้าคุก3ปีชำระโทษยังในโลกดุนยาก็จะถูกสาปแช่งตลอดในวันอาคิเราะห์ก็ยังมีการลงโทษมันจะมีความสุขยังไงทั้งดุนยาและอาคิเราะห์การลงโทษโดยกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายอิสลามแล้วเนี่ยขว้างจนตายนะอันนี้ชำระแล้วอันนี้ชำระแล้วท่านนบีบอกว่าอัลฮุดูดุจาวาบิรการลงโทษเนี่ยเป็นจาวาบิรเป็นการชดเชยการชำระเพี้ยนแต่มีครั้งหนึ่งอ่ะผู้หญิงสมัยท่านนบีก็ทำซินาโดยมีสามีมีคู่ครองแล้วท่านนบีก็ลงโทษความเห็นคาลิดอิบนุลวะลีดเป็นสาวกนบีท่านหนึ่งด้วยความแค้นด้วยความห่วงในสังคมว่าทำไมคนนี้ไปทำเรื่องเหล่านี้มันเล็กเทะแล้วก็ความหินและด่าผู้หญิงเนี่ยที่กำลังถูกลงโทษนบีก็บอกว่าอิลัยกะยาคาลิดจงงดอารมณ์อย่าด่าเขาละกัตตาบัตตาบัตันลาวุจิอาตาลาสับไอนะมินอัฮลมะดีนะติละกัฟักผู้หญิงคนเนี่ยตาบัตแล้วซึ่งตาบัตของนางเนี่ยถ้าแบ่งให้แก70คนในเมืองมะดีนะเนี่ยจะพอเพียงสำหรับเขาเตาบัตรจะแบ่งให้แก่70คนนะครับท่านนายกว่าว่าหากเจอดูอัฟดัลมินอันจาดบินัฟซิฮาลิลลาห์แล้วมันจะมีอะไรดีเลยมากกว่าที่เสียสละชีวิตเพื่อชำระบาปชำระผิดมีดีมากกว่านี้มันมีอะไรที่มันมีคุณค่ามากกว่าชีวิตถ้าคนเขาบอกว่าเนี่ยคุณทำผิดเนี่ยต้องลงโทษลงโทษเอาอะไรก็ได้ทรัพย์สินฉันนี่เอาไปหมดเลยจะมีอะไรนี่ฉันจะให้หมดไม่ฉันจะเอาชีวิตอีกชีวิตหนึ่งไม่ให้อะมันแพงที่สุดอะใช่ไหมตอนนี้ผู้หญิงคนเนี้ยยอมที่จะมาหานบีบอกว่านี่ฉันทำดีนะขอให้ท่านเนี่ยช่วยล้างชำระฉันหน่อยสะตอฮิรช่วยชำระบาปชำระโทษเราซึ่งตรงนี้เราก็จะในสายตาเบาสายตาผู้ศรัทธาเนี่ยว่าสำหรับผู้ศรัทธาการปฏิบัติการลงโทษแห่งกฎหมายอิสลามเนี่ยมีพระเมตตาของอัลลอฮ์มีความสงสารของอัลลอฮ์ต่อมนุษย์ต่อเบาของอัลลอฮ์เนี่ยเหนือกว่าดีกว่ากฎหมายสากลกฎหมายสากลนี่นะจะดูแลจะปราบปรามจะรักษาสภาพมนุษย์ในสังคมจำกัดในโลกนี้แต่กฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ยจะจัดการมนุษย์และสังคมในโลกนี้และอาคิเราะห์ด้วยเรียบร้อยหมดครับรับประกันตลอดชีวิตเนี่ยประกันชีวิตจริงๆครับประกันชีวิตแต่ชีวิตตลอดนะไม่ใช่ชีวิตจำกัดที่โลกนี้นะต่อสู้ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อในอัลลอฮ์และวันกิยามะห์ولا يحرمون ما حرم الله ميام لا وين ما يسنتي الله رسول سبحان ما يتنوى ميام ربني بود دنيا قال الله ميام ربني كم في قال الله سبحانه وتعالى ولا يدينون دين الحق لا ميام شيئا ليس تتحم هاي موتنية إن هي تون ว่าทำไมจึงอัลลอฮ์จึงสั่งให้เราต้องสู้กับเนี่ยเนี่ยแต่ละเรื่องนี้มันตะทุเลศพอเพียงแล้วที่ไม่ยอมเชื่อในอัลลอฮ์ละวันเตียมาหนึ่งไม่ยอมละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์รอซูลทรงห้ามสองรู้สัจธรรมและไม่ยอมนับถือไม่ยอมเชื่อสามละประเด็นเดียวนี้มันก็พอแล้วที่จะปราบปรามแต่ที่นี่มันสามเรื่องแต่ละเรื่องจะมหาศาลแล้วมีนั้นนบีนะอูตุลกิตาบอันนี้เป็นเงื่อนไข คนที่เราจะต่อต้านเขาและจะเอาดิจิยาจากเขาต้องเป็นผู้ที่มีคำพีผู้ที่มีคำพีอุลามะก็มีการตีความตรงนี้ผู้ที่มีคำพีเราเข้าใจกันในกุรอานที่มีคำพีก็คือยะฮูดและนอสาระฉะนั้นมีทัศนะของอุลามะส่วนมากว่าดิจิยาเนี่ยการต่อต้านการต่อต้านการต่อสู้ทำสงครามและรับดิญญาเฉพาะจากอัลลอฮ์คิตาผู้ที่เป็นยะฮูดและนอสาระเพราะอะไรครับเพราะไม่มีศาสนาที่ยังมีเชื้อของศาสนาธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้นอกจากอัลอิสลามที่ศาสนาธรรมสมบูรณ์ศาสนายะฮูดและนอสาระเนี่ยก็เป็นศาสนาที่ถูกบิดเบือนแต่ยังมีเชื้อยังมีเชื้อฉะนั้นก็มีการเมตตาเขาว่าในเมื่อเขายังยึดในศาสนายะฮูดียะและมัสรานียะเนี่ยก็ต้องมีลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษเนี่ยไม่ประหารประหารชีวิตให้อยู่ได้แต่ต้องมีจิตญาต้องมีภาษีแต่สำหรับอุลามะเนี่ยว่าถ้าหากว่าไม่ใช่อัลกิตาบเนี่ยต้องต่อสู้อย่างเดียวต้องต่อสู้ถ้าไม่รับอิสลามถ้าไม่รับอิสลามเนี่ยจะต้องประหารชีวิตอย่างที่เราเรียนท่านอิหม่ามมาลิกนะครับอิหม่ามอูซาอีและบรรดาอิหม่ามหลายท่านเหมือนกันความเห็นเขากว้างกว่านี้เขาบอกว่านี่มันในวีนาอุลเบตต่อต้านคนที่มีคำพีอันนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายหมายถึงว่าคนที่มีศาสนาอื่นนอกจากอิสลามจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามใครก็ตามที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยต้องถูกต่อต้านถูกต่อสู้จนกระทั่งยอมรับในสองถ้าจะเข้าอิสลามเนี่ยก็เรียบร้อยไม่เข้าอิสลามเนี่ยก็ต้องจ่ายภาษีญิซยาจ่ายญิซยานี่นะครับสำหรับศาสนาทุกชนิดยะฮูดียะนัสรานียะวะซะนียะที่ว่ารูปจะเวทจะเป็นมัจญูสว่าไฟหรือจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามนะต้องจ่ายญิซยาหรือไม่ฉะนั้นจะเข้าอิสลามฮัตตะยูตุลญิซยาจนกระทั่งให้มอบญิซยามอบญิซยาเนี่ยเราจะเข้าใจว่าทุกคนต้องจ่ายญิซยาหรือเราต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ในการทำสงครามญิฮาดุตอลับเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครหน้าที่ของประชาชาติอิสลามโดยคาลิฟะห์โดยคาลิฟะห์หมายถึงว่าถ้าไม่มีระบบคิลาฟะห์ถ้าประชาชาติอิสลามไม่มีศักยภาพทำญิฮาดุตอลับได้หรือเปล่าทำได้ถ้าหากว่ามีใครรับรองหรือรับประกันผลกระทบเพราะอะไรเพราะการที่จะมีญิฮาดุตอลับเนี่ยเราจะไปหาเขานะไม่ใช่เราอยู่บ้านเราแล้วเขามาสู้เราแล้วจะปกป้องเขาจะต่อต้านเขาไม่ใช่ที่เราจะไปหาเขาถ้าจะไปหาเขาเนี่ยแล้วเราไม่มีศักยภาพไปต่อสู้เขาในทีหลังเนี่ยบางคนก็ถอยกับเดี๋ยวก็แพ้แล้วก็ไม่มีใครจะรับรองตรงเนี้ยประชาชาติหรือมุสลิมอาจจะประสบความหายนะถ้ามีใครรับรองตรงนี้นะครับก็ไม่ควรปฏิบัติเพราะอะไรคนที่ทำเนี่ยเพื่อฟื้นฟูอิสลามเพื่อเผยแผ่อิสลามแต่ถ้าหากว่าทำญิฮาดุตลับจนกระทั่งเราจะไปต่อสู้เพื่อเผยแพร่อิสลามเนี่ยแต่กลับมาอิสลามเนี่ยถูกถล่มมันก็ไม่บรรลุเป้าหมายก็ไม่ควรทำไม่ควรทำนะครับเป็นหน้าที่ของประชาชนอิสลามโดยคาลิฟะห์คาลิฟะห์ทำในฐานะที่เป็นผู้นำประชาชนอิสลามจะทำยังไงเขาจะทำในฐานะเป็นคาลิฟะห์เรียกร้องให้มีการทำญิฮาดกองทัพที่จะไปสู่ประเทศหนึ่งประเทศใดกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก่อนที่จะต่อสู้เนี่ยต้องมีการเสนอเจรจาไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยเข้าไปถล่มเขาไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายว่าต้องฆ่าเขาเป้าหมายเนี่ยต้อง ช่วยเขาต้องเมตตาเขาและที่เราไปต่อสู้เนี่ยจะได้เมตตาเขาเมตตาไงเมตตาให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์เลือกศาสนาที่เป็นสัจธรรมไปอยู่ดีๆเนี่ยไปถล่มไปฆ่าเขานี่มันไปขัดกับเป้าหมายของเราฉะนั้นต้องมีเจรจาก่อนที่จะไปต่อสู้เนี่ยต้องมีการเจรจาพูดคุยว่าเราเนี่ยไม่ได้มาจะได้ประหารชีวิตท่านเรามาเพื่อนำเสนอทางเลือกให้ท่านจะเข้าอิสลามท่านก็จะมีสิทธิ์ปกครองบ้านเมืองของท่านตามใจเมื่อกฎหมายอิสลามเมื่อคำดำรัสของอัลเลาะห์เนี่ยสูงส่งในแผ่นดินของท่านแต่ถ้าหากว่าท่านปฏิเสธอิสลามไม่ยอมรับอิสลามไม่บังคับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยู่ได้แต่ต้องจ่ายภาษีนิดนึงนิดนึงจริงๆนะเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดเนี่ยอินชาอัลเลาะห์อาทิตย์หน้าเพราะคืนนี้ไม่พอจ่ายภาษีนิดนึงแต่ว่าไม่จ่ายภาษีไม่ได้นะอิสลามก็ไม่เอาของดีๆก็ไม่เอาอิสลามก็ไม่เอาจะจ่ายภาษีนิดนึงก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาก็ต้องมีการทำสงครามการทำสงครามนี่นะบังคับไม่ใช่บังคับให้เสียให้เข้าอิสลามเหมือนกันนะบังคับให้จ่ายภาษีทำไม่ได้อยู่สบายๆเนี่ยไม่ได้บางคนบอกว่าเรื่องอะไรเนี่ยไปยุ่งกับเขาทำไมเล่าที่นั่งกับการที่จะบังคับจ่ายภาษีเพื่อเป็นการชำระหรือเป็นการบริจาคหรือเป็นการแสดงความต่ำต้อยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิเสธอันนี้เป็นเรื่องปกติในเชิงกฎหมายสากลในเชิงกฎหมายสากลนี่นะครับภาษีเนี่ยนานาชนิดจะเข้าเมืองใดเนี่ยก็มีปั๊มพาสปอร์ตเนี่ยวีซ่าเนี่ยจะมีภาษีพิจารณาไปสถานทูตนี่ก็จ่ายนะเข้าสนามบินเนี่ยก็ต้องจ่ายและที่ทุเลศนะครับแล้วมีใครว่านะจะออกจากประเทศนี่ต้องจ่ายจะออกแล้วเนี่ยก็ต้องจ่ายไม่ให้ออกถ้าจะออกนี่ต้องจ่ายเนี่ยทุเลศที่สุดก็ต้องมีใครว่าแล้วถามว่าเขายึดมาตรฐานอะไรในการที่จะบังคับให้คนต่างชาติเนี่ยเขาไปทำนะคนต่างชาติเนี่ยจะเข้าเนี่ยต้องจ่ายภาษีเกือบทุกประเทศต่างชาติหมายถึงว่าเขาไม่ได้เขาไม่มีสามชาติหมายถึงว่าเขายึดมาตรฐานอะไรชาตินิยมอันนี้ก็เป็นมาตรฐานชนิดหนึ่งกฎหมายสากลเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะอะไรต่างชาติมนุษย์ไหมมนุษย์ในชาตินี่จะเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเรื่องอะไรต่างชาติจ่ายและคนที่มีสัญชาตินี่ไม่จ่ายคนรุ่นใหม่คนนี้จะเอาคนที่มีสัญชาติเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเมืองเขาไม่ต้องจ่ายอันนี้เหตุผลของกฎหมายสากลนะฮะแต่ว่ากฎหมายอิสลามก็บอกว่าคนต่างศาสนาจ่ายดีเสียยึดอะไรอ่ะก็ศาสนานิยมทำไมสายตากฎหมายสากลเนี่ยมองไม่ออกอ่ะหรือไม่เข้าใจศาสนานิยมเหมือนชอบนิยมเหมือนอะไรนิยมก็ตามเดี๋ยวนี้อเมริกาเนี่ยทุเรศนิยมเพราะอะไรอ่ะใครเนี่ยไม่เอากับอเมริกาเนี่ยต้องจ่ายชำระอย่างเดียวชำระอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ฝรั่งเศสรัสเซียที่เคยต่อต้านอเมริกาเนี่ยกำลังจูบมืออเมริกาเนี่ยจะได้แห่ไทยฮะนี่ทุเรศนิยมทุกคนต้องชำระใช่ผลประโยชน์ทั้งสิ้น แต่ตรงเนี้ยการที่มีกำหนดยิบยานี่นะไม่ขัดกับสิทธิมนุษยชนนะไม่มีปัญหาเลยแล้วถ้าจะเปรียบเทียบไปเล็กน้อยการที่กำหนดให้มียิบยาสำหรับคนต่างในประเทศมุสลิมประเทศมุสลิมเนี่ยคนต่างชาติที่เป็นมุสลิมนี่นะไม่จ่ายยิบยาแต่คนที่มีสัญชาติที่ไม่ยุ่งเรื่องเนี่ยจ่ายยิบยาอันไหนที่มันกว้างอันไหนที่มันยุติธรรมมากกว่าชาตินิยมนี่นะในสายตานักปรัชญาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรกันเลยเห็นแก่ตัวใช่ไหมเพราะอะไรยึดในชาติในชาตินี่มันก็ไม่มีอ่ะชาตินี่คืออะไรแต่ขณะนี้เราเนี่ยก็เป็นมีสัญชาติไทยถามว่าดั้งเดิมเนี่ยส่วนมากก็อาจจะไม่เป็นส่วนมากก็อาจจะไม่เป็นซึ่งตัวจะมายึดตรงนี้นี่นะมันถือว่าไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าแต่การที่ยึดศาสนานิยมถ้าไม่ผิดในคำสั่งถ้ายึดศาสนาเป็นมาตรฐานเพราะอะไรอัลลอฮ์เจ้าของโลกนี้เจ้าของโลกนี้ใครไม่ตามใจอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ก็มีสิทธิ์ไม่ตามใจอัลลอฮ์นี่จะจ่ายทีเดียวจ่ายภาษีใครจะอยู่แผ่นดินของอัลลอฮ์นี่ก็ต้องจ่ายมีเหตุผลไหมในเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเขาจะอย่างนี้นี่นะกฎหมายต่างๆในอิสลามเนี่ยเราจะเข้าใจถูกต้องกับว่าหุ่นสาวรุ่งก็คงยึดติดแต่นี่นะครับผู้มีรายละเอียดเกี่ยวกับยิวยาเนี่ยใครที่ต้องจ่ายเท่าไรและปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราจะสมมติว่ามีรัฐบาลอิสลามและจะมียิวยาเนี่ยจำเป็นไม่ต้องใช้คำว่ายิวยาหรือจะใช้อะไรอะสับอื่นต่อเพราะมีปัญหาเกิดขึ้นในบางประเทศคนต่างที่เลยว่าเจ้าป้าพูดในคำว่าดิญาเนี่ยกูไม่จ่ายดิญาเนี่ยกูมีสัญชาติดิญาเนี่ยไม่จ่ายถ้าจะเอาใช้คำศัพท์อื่นก็ได้อย่างนี้ทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็มีการวินิจฉัยของอุลามะซึ่งเราต้องนำมาพูดเพราะมันเกี่ยวข้องกับระบบรัฐอิสลามที่เราคาดว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ที่อยู่ในห้องเนี่ยจะแบ่งกระทรวงต่างๆอินชาอัลลอฮ์ในอนาคตเวลามีรัฐบาลอิสลามอยากได้อะไรกระทรวงอะไร
เพราะว่าจริงๆที่เราเรียนเป็นเรื่องของยูฮาร์ดเวลานี้เองยูฮีเ
ป็นคนสอน
เรา
เองเขา
ใช้แล้ว
ใช้กับเรา
ใช่เขาใช้กับเราม
ีหนังสือนะฮะพี่นันมีหนังสือเล่มหนึ่งมีนักอุลามะท่านหนึ่งเขาบอกว่าโอ้บรรดามุสลิมีนต้องตื่นตัวก่อนที่พวกท่านจะจ่ายยูฮาร์ดแทนที่เราจะเก็บยิบยาจากเขานี่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขากำลังเก็บยิบยาจากเราใช่ใช่เขากำลังทำกับเรา
เวลาที่จะทำกับ
ใช่ในนี้กำลังขายน้ำมันเนี่ยดู
เราก็ยังจะพูดจะเรียนรู้การยิบยา
ไม่เหตุผลเนี่ยอเมริกาก็ใช้ว่าเราต่อสู้เราทำสงครามจะเมตตาประชาชนจะช่วยเหลือประชาชนก็ประกาศเนี่ยใบปลิวเนี่ยประกาศช่วยรักเนี่ยเรามาช่วยพวกท่านนะพร้อมกับใบปลิวเนี่ยก็มีลูกระเบิดด้วยลูกระเบิดยังรุนแรงเนี่ยตายกันเป็นแถวเลยแล้วก็ยังมีใบปลิวเนี่ยเรามาช่วยพวกท่านประชาคมโลกก็เชื่อเหมือนกันมีความพร้อมที่จะเชื่อการหลอกลวงของอเมริกาแต่บทบัญญัติของเราเนี่ยบอกว่าเราต้องใช้ชั่วโมงครึ่งเนี่ยกว่าจะเข้าใจกว่าจะเชื่อแน่นอนความเชื่อนี่มันต้องมีแต่การเข้าใจเหตุผลเนี่ยโดยเฉพาะเราทุกคนไม่ปฏิเสธแม้กระทั่งผมนะครับการที่เราอยู่ในสังคมที่มีกระแสตะวันตกเนี่ยมันไม่รอดไม่พ้นเพียงแต่ดูหนังดูละครนี่มันก็เสร็จแล้วมันก็เสร็จแล้วต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามนะครับอย่ายึดมาตรฐานอะไรนอกจากมาตรฐานแห่งศาสนาอิสลามของเราก็เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องเพราะมาตรฐานมาจากพระผู้เป็นเจ้าเจ้าของโลกเนี่ยเจ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริงครับมีคำถามไม่มีอัลฮัมดุลิลลาห์ ก็รายละเอียดของยิยาเนี่ยเพิ่งถามนะอาทิตย์หน้าอินชาอัลเลาะห์ถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยรายละเอียดจะบอกทีหลังยิยาเนี่ยจะเอาจากใครเอาจากทุกคนผู้หญิงจ่ายไหมบาทหลวงเนี่ยพระในเนี่ยในวัดเนี่ยจะจ่ายเมื่อไรเนี่ยผมไม่จะพูดหมดมาลิกเกิดจากทุกคนไม่ครั้งแรกเดี๋ยวพูดถึงรายละเอียดจากทุกคนเนี่ยแต่ประเทศทุกคนเนี่ยทุกศาสนาที่บอกว่าทุกศาสนาไม่ใช่ทุกคนหมายถึงว่าจะเป็นพุทธก็เก็บเป็นยะฮูดีก็เก็บนัสรานีก็เก็บมาดูซีเก็บหมดแต่มีแต่ละคนบางท่านที่บอกว่าเฉพาะยะฮูดีและนัสรานีแต่ส่วนทั้งสองศาสนาเนี่ยยะฮูดีและนัสรานีอย่างเดียวหรือทุกศาสนาประเภทมนุษย์เนี่ยผู้หญิงเก็บไหมเด็กเก็บไหมคนชราเก็บไหมอันนี้อะไรตรงเนี้ยมีพูดอินชาอัลลอฮฺติดมาคนยากจนเก็บไหมเวลามีรัฐบาลนะและอันนี้ไปเก็บยิ่งแย่เลยผมจะบอกให้บางเรื่องนี้นะพี่น้องอย่าถามผมเลยว่าทัศนะอะไรที่มันมีน้ำหนักมากกว่าคือถามได้แต่บางเรื่องนี้อย่าหวังว่าจะได้คำตอบคำชี้ขาดจากผมหลายเรื่องที่ผมไม่ได้วินิจฉัยเองแต่ผมจะนำเสนอความขัดแย้งอย่างเดียวและส่วนมากที่ผมไม่ได้วินิจฉัยนี่นะก็คือประเด็นที่ข้าวัวจะไม่เกิดขึ้นนะอย่างตรงเนี้ยจะเก็บจากยะฮูดีและนัสรานีอย่างเดียวหรือจะเก็บจากทุกศาสนาเนี่ยคงเหลนผมเนี่ยแต่จะปฏิบัติเก็บยิ่งแย่จากคนจากศาสนาหนึ่งแต่จะมีรัฐบาลอิสลามเนี่ยคงนานพอสมควรสำหรับครับไม่มีมีข้าวต้ม
มีข้าวต้ม
แต่ห้ามลืมครับขออนุญาตด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ